Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Semilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus. Fil-programm tal-lum ħankomplu niddiskutu ir-relazzjonijiet bejn il-membri tal-familja. F'edizzjoni ta' qabel iddiskutejna kif qed jinbidel matul is-snin in-namrar, u mbagħad tkellimna dwar ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-uliet, u llum ħanħarsu lejn ir-relazzjoni bejn koppja. U qegħdin nitkellmu ma' Professor Angela Abela, ma' Professor Suzanne Piscopo li flimkien ħadmu dwar riċerka illi saret mill-Ċentru Nazzjonali għar-Riċerka fuq il-Familja fiħdan il-Malta Foundation for the Wellbeing of Society. Imma ħanħalli l-ġarmejn Mifsuq Cardona mill-Counseling Unit tal-Università biex tintroduċihom u biex tagħmel mistoqsija tagħha.
Grazie, Prof. Samut. Nsellem il-kulħat, mela ħan ixtejn dan introduċi ftit l-Professor Suzanne Piscopo. Prof. Suzanne Piscopo hija Associate Professor fil-Dipartiment tas-Saħħa, Edukazzjoni Fizika u Studji tal-Konsumatur fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. Hija tagħti taħriġ lill-istudenti fil-Baċellerat tax-Xjenza tal-Home Economics u lil-dawk li se jilħqu għal-liema tal-Home Economics, primarja jew etajid bikrin. Hija tagħmel riċerka fil-qasam tal-ikker u s-saħħa, id-dieta mediterranja, konsum sostenibbli, il-faqar u r-relazzjonijiet fil-familja. Nirringrazzjawk Prof. Piscopo tal-li qiegħda magħna llum u nixtieq nibda bl-ewwel mistoqsija però qabel se nintroduċi wkoll il-Prof. Angela Abela jekk tippermettili. Prof. Angela Abela hija psikologa klinika u terapista tal-familja u tgħallem fid-Dipartiment tal-Istudji tal-Familja fejn tidħol riċerka għandha interess fir-relazzjoni tal-koppja u trobbija tal-uliet fost interessi oħra. Fil-2020, il-Professur Abela, Dr. Suvella u Professur Suzanne Piscopo kienu l-edituri tal-ktieb Couple Relationships in Global Context, The Meaning of Love and Intimacy Across Cultures, iġi publikat minn Springer u jifforma parti mis-sensiera tal-kolba publikati mill-European Family Therapy Association. Ħalli nibda bl-ewwel mistoqsija. Prof. Piscopo, x'inhu x-xejriet kurrenti fir-relazzjonijiet tal-koppja?
Mela, din infatti hija mistoqsija li hija vasta fis-sens tal-li tal-aħħar tista' tgħid 10 snin kien hemm bdiet kbir anke fil-liġija u Malta dwar kif tista' tifforma koppja. Barra li naturalment għandek iż-żwieġ tradizzjonali kif nagħmlu nafu anke permezz tal-Knisja, mbagħad għandek iż-żwieġ ċivili u mbagħad tidaħħal ukoll il-koabitazzjoni li ġiet dwar koabitazzjoni u naturalment il-liġijiet li għandhom x'jaħdmu anke mad-divorzju u tip ta' żwieġijiet anke bejn l-istess sess jew jiġifieri kien hemm ħafna bdil tista' tgħid dal-aħħar 10 snin li naturalment influwenza ħafna il-koppji kif qed jiffurmaw u x'tip ta' relazzjoni jkollhom. Iż-żwieġ xorta naturalment huwa l-iktar l-iżwieġ mod ħanek tradizzjonali kif nafuh huwa l-iktar mod popolari għaw Malta, però naqas matul iż-żminijiet. Meta inti tikkomparana aħna anka mal-Europa, jiġifieri xorta għandna li fil-2017 konna it-tielet li kellna l-iktar rata għolja ta' żwieġijiet fl-Ewropa. Jiġbibet u ieħor isu 6 punt li ta' għal kull 1000 abitant. Però u anka meta tħares lejn iż-żwieġijiet ikolna bejt u ieħor jiġifieri 3000 kważi żwieġijiet fis-sena. Irrid nagħmel attenti ma' dal-figur ukoll għaliex meta tħares lejn l-istatistika hemmhekk ma jinkludix biss żwieġijiet tal-Maltin, fi-statistika ħafna drabi tidħol ukoll iż-żwieġijiet tal-barranin li jiġu jiżewġu Malta, il-wedding tourism ħanejdu l-wedbri, u jiġri qod naqra attent, pereżempju fl-2018, 30% taż-żwieġijiet kienu ta' dawn it-tip ta' wedding tourism. Però mbagħad għandek il-fatt li ż-żwieġ ċivili sar iktar popolari u nistgħu ngħidu li bejn l-2010 u l-2018 irdoppja in-numru ta' żwieġijiet ċivili. Jiġri hemmhekk ukoll rajna trend ġifieri hija trend qawwija sew. Ma tintentejt li irdupjaw dawn it-tip ta' żwieġijiet.
Fil-riċerka tagħkom ninnota li tagħmlu referenza għal dik li sejħula relationship satisfaction. Kemm nies uħosom kuntenti fir-relazzjoni. Sibtu differenza bejn kemm huma kuntenti n-nies li jiżewġu fiż-żwieġ tradizzjonali kif konna nafuh. U mbagħad dawk li pereżempju qegħdin fiż-żwieġ li iżwieġ ċivili, per eżempju, oħrajn li qegħdin jikkoabitaw jew li qegħdin f'relazzjoni li mhix daqshekk rabta b'saħħitha forsi daqs l-oħrajn.
Li nista' ngħid ġis mir-riċerka tagħna li dik hija xi ħaġa li ma tħanniex fiha u sfortunatament ma kenniex żmien dak iż-żmien li nieħdu fiha, però hija xi ħaġa li proponejna bħala riċerka li tidħol li nitlu iktar fiha fil-propont. Ma nafx forsi mir-riċerka tagħha kozza bela kandi xi ħiel imma fuq dawn l-affarijiet.
Aħna l-iktar li sibna però fir-riċerka ta' 2017 u li kienet bbażata fuq kampjun kbir ta' 2400 persuna illi fejn tidħol il-kuntentizza, il-well-being, l-iktar li sibna li huma kuntenti huma n-nies miż-żewġa mhux qed ngħidu r-relazzjoni, is-sens suġġettiv ta' well-being. Mbagħad warajhom is-single, għax aħna inkludejnihom ukoll in-nies single, u mbagħad warajhom in-nies separati u mbagħad dawk li jkunu divorzu jidhirli l-widow.
Romol u mbagħad id-divorzi.
Il-romol u divorzjati, jiġifieri mhijiex l-istess mistoqsija, però fuq livell ta' well-being qed ngħidu li kuntenti fil-ħajja, mhux kuntenti fir-relazzjoni, għalkemm ikun hemm overlapping, għax min ikun kuntent fir-relazzjoni għandu element importanti għal biex ikun kuntent fil-ħajja u min ikollu relazzjoni challenging ikun iktar prone għall-alkoholizm, per eżempju li ma jmurx għax-xogħol, din issa qed ngħid fuq riċerka internazzjonali din l-aħħar ħaġa. Jiġifieri id-distress fir-relazzjoni bejn il-koppja jġib miegħu ħafna repercussions, mhux biss fuq it-tfal l-ewwel kikun ngħid l-iktar importanti. Fej hemm it-tfal għax mhux kull koppja hemm it-tfal, sewwa rridu nkunu inklusivi u ninkludu lil kulħadd, imma mbagħad ukoll għandek daw l-alkoholiżmu, l-addictions huma challenging dawk.
U meta ngħidu llum x'inhu ma jistennew in-nies minn relazzjoni tal-koppja? X'inhu ma l-affarijiet li għandu jistenna minn relazzjoni tal-koppja? Għidlek l-imħabba u daqshekk jon kella u għadik biss jon kella m'affarijiet oħra li wieħed għandu jistenna.
Interessanti dik il-mistoqsija x'infatti diġ ħaġa li tħanna sew fiha fir-riċerka li għamilna ma' Prof. Sabella u Prof. Svella. U fost oħrajn ġbir aħna li għamilna studju kwantitattiv, għamilna wkoll studju kwalitattiv biex ikompli ma dak li konna minna qabel u ħarġu tista' tgħid tmien temi minn għalija tmien għal seba' tmien temi ta' xi pretendu x'istennew in-nies mir-relazzjoni. L-ewwel waħda kienet rispett, pereżempju, li inti il-sieħeb sieħeb tiegħek turik rispett, tisimak, tur interess dak li inti qed tagħmel, titkellem lingwaġġ li huwa juri rispett. Mbagħad ħanħalli l-imħabba l-aħħar ma ovvjament l-imħabba kienet hemm ukoll. Fiduċja li inti tista' tabda fis-sieħeb sieħba tiegħek li jekk inti ħajdulek ħajamlu xi ħaġa jamluwa, per eżempju, jekk naturalment jgħidu li mhux se jagħmlu xi ħaġa, jagħmluha wkoll. U hekk li twassalni għattieded ħaġa fedeltà, li jkun hemm fedeltà. Fedeltà lejn il-partner tiegħek, li dik kienet xi ħaġa li ħarġet immens u ħarġ ħafna fil-riċerka kemm kif huma l-istili ta' ħajja llum. Sfortunatament, ħanajtek, ikun hemm opportunitajiet iktar forsi ta' infedeltà, kemm minħabba social media, per eżempju, jew inkella anka forsi mħabba ħinijiet twal ix-xogħol ma' nies oħra. Li inti kollok iktar ħin ma' nies tax-xogħol li jkollok ħin mal-partner tiegħek id-dar. Per eżempju, biex ngħid li bil-forsi li ħajwassal għall-infedeltà ta' din is-sitwazzjoni, imma l-istess allura li ħassew bħala opportunità li tista' twassal għall-infedeltà. U mbagħad waħda kbira li bħala ħanejtek xi ħaġa nistennija ħafna hija komunikazzjoni tajba. Li jkun hemm komunikazzjoni kontinwa mal-partner tiegħek, ħaġa sabiħa li ħarġet, per eżempju, niftakar. Eżempju żgħir, li fejn xi ħadd għal kien ieħu post meta pereżempju jirċievi SMS mingħand tissieħek sieħba tiegħu, hi missing you, I love you, jiġri just SMS, imma dik kienet xi ħaġa li lilhom tagħhom soddisfazzjoni u ġurnata komplew mod iktar ħieni u mbagħad. Jew li xi ħadd iwaħħal nota tajra man-notis wara tad-dar xi messaġġ gustus biex juri li mħabba leħ jew leha pereżempju. U mbagħad għandek reciprocity. Reproċita bil-maġri kultant ma tmiex tista' turilna. Jiġri dik kienet xi ħaġa wkoll li mela jiena nagħti u inti wkoll ħadd tagħti lejn ir-relazzjoni. Jiġri mhux jien biss ħanipprova biex ir-relazzjoni tkun sabiħa, tkun soda, xi kultant nagħmel is-sakrifiċċju jien, inti wkoll xi kultant trid tagħmel is-sakrifiċċju. Mbagħad il-kumpanija u l-ħin ta' kwalità flimkien. Il-ħin dejjem huwa sfortunatament nuqqas ta' ħin huwa għadu f'kull inkwa ħaġa. Imma l-ħin li jippruvaw isibu ħin għal xulxin kienet xi ħaġa importanti. Eżempju ieħor li tawna pereżempju kellek koppja li t-tfal pereżempju kollu mit-tifla jwassu għall-privat u waqt li t-tifla qiegħda il-privat dik isir jmur jieħdu kafe flimkien. Biex ikollhom dik inaqa ħin flimkien jistgħu jitkellmu waħedhom fuq li jridu, eċetera, u wara jkunu qed jafu każ li xulxin. Naturalment imbagħad l-imħabba, jiġri l-imħabba u li tiġi morija ħanitek mezzi differenti, bikliem li tuża, ġesti sbieħ, immanka li jkun hemm anke affection, jiġri li wieħed pereżempju jagħti bewsa. Li wieħed jgħid nitmiħalju, jiġri dawn huma affarijiet li n-nies anke jiġri dak l-aspett fiżiku, anke naturalment l-aspett fiżiku anke sa intima jiġri li tkun intimu mal-partner tiegħek. Imma anke inqas minn hekk dik il-ħaġa ta' hug pereżempju, ta' bewsa meta xi ħadd jiġi d-dar u jgħidlek isma' kif kienet il-ġurnata tiegħek u tik bewsa pereżempju, dawk kollha kienu affarijiet li jixtiequ il-koppji biex il-relazzjoni tkun soda.
Tiftakar dak il-raġel li qalilna hekk tinsa l-mobile isfel il-mara għax tkun jiena jgħidi l-ħammur inġibulek jien.
Dawn huma ġesti ta' forma ta' espressjoni ta' maħabba u xek. Imma Professer Abela, meta ma jkunx hemm dawn l-elementi, jibda jitraba resentiment u kultant jibda jitrabew il-problemi li jekk wieħed ma jitakeli aħomx, jibdew jitru iktar fil-fond u xek u jsiru ġerħa kbira. X'inhu huma l-isfidi għall-koppja llum?
Naħseb din waħda mill-affarijiet li semmew il-perċezzjoni għalkemm ma tantx għandna separazzjonijiet Malta għalkemm aħna is-separazzjonijiet nikkalkulawhom biss fuq iż-żwieġijiet meta għandna numru kbir illi ma jkunux miż-żewġin u jkunu qed jikkoabitaw. Imma hu l-perċezzjoni li r-relazzjoni tal-koppja hija fraġli. U li allura kien hemm raġel għalilna illum tgħix bil-bagalja wara l-bib għax kien laqatni. Għaw din l-idea għalkemm jiena naf bħala clinician għall-inqas min-nies li jiġu għandna illi mhux daqshekk faċli tissepara ta' mhix xi ħaġa tfaqqashom bajk. però hija xi ħaġa diffiċli ħafna li tagħmel, però però hija żgur li iktar faċli minn qabel hija ngħidu hekk u dik hija challenge kbira għax iżżomm minn nies iktar anzjużi. U anke din l-idea ta' per eżempju t-teknoloġija. In-nies jisom l-ewwel nett it-teknoloġija sfida għax tista' tnaqqas il-ħin man-nies għax fil-waqt li tajba meta tkun il-bot, għax tista' tibgħat messaġġ, tista' titkellem. Però hija għadu kbir meta l-koppja tkun viċin xulxin għax kulħadd jibda jintefa fuq l-iPhone tiegħu u jonqos il-ħin. U anke tidħol din forsi l-ħsieb ħażin li jista' jkun hemm infedeltà, attenzjoni minn xi persuna oħra. Imbagħad hemm ukoll il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja li semmejna fi programmi oħra, illi inti tissalvagwardjah dak il-ħin li jkollok mal-partner għax huwa prezzjuż. U mhux faċli li tkun kreattiv kif anke semmit Susan l-idea li jmorru jieħdu kaffe. Meta tfal ikunu l-privat, mhux faċli żommu dak li u jrid ikun hemm verament impenn u għalhekk huma kollha qalu li hija sfida anke pereżempju n-nisa li biex jaħdmu mid-dar jaħdmu wara li jieħdu ħsieb it-tfal u jieklu mill-ħin li jkollhom mal-partner. Imbagħad il-partner pereżempju jibda jgerger. Tajdlu wara rridu niddeċiedu se nagħmlu jew jiena se nrabbi tfal u se naħdem f'dan il-ħin, jew allura jiena ma nistax nagħmel kollox. Hemm dik il-challenge. Hemm challenge ukoll kbira fejn jidħol il-konsumerizmu. Illum il-wants saru needs kważi. Allura pereżempju jinqalgħu ħafna issues jiena rrid nibgħatha tisfen it-tifla ħaġa sabiħa. Għax jiena rrid timur nisfen meta kont żgħira u ma kellix biex u issa rrid tkun xi ħaġa ġo fihom passjoni u ġveru u hija ħaġa sabiħa. Però jibda jinqala madana aħna nlaħqu miegħu dan din l-ispiża nlaħqu magħha isu nixtru ħafna affarijiet forsi anke li mhumiex bżonn jużi. Anke llum għandna challenge tal-climate change irrid ngħid li l-pandemija għamlitna iktar konxi ta' kemm dan il-ħafna konsumerizmu mhux qed jgħinna għas-sostenibilità ta' ħajjitna għal quddiem tatna lezzjoni kbira. U n-nies ġa qed kienu ġa minn qabel il-pandemija qed jgħidu kemm hija sfida kbira llum. Illi il-konsum hija sfida kbira. Naħseb illi dawn huma l-sfidi li semmew fejn tidħol ir-relazzjoni tal-koppja.
Jekk nista' forsi nidħol ftit inkopp li naqra miegħek, Prof. Sabela, isu ħafna punti vera interessanti li semmejt. Dew fakruni ftit anke fix-xogħol kliniku li nagħmlu. Waħda mill-affarijiet li jisu laqtitni hija li saret bidla fis-soċjetà nħoss fl-aspettattivi fejn qabel koppja jew familja kellhom aspettattivi mod il-koppji llum il-ġurnata tal-familji għandhom aspettattivi li saru bżonnijiet għax jekk ma tagħmilhomx ma tkunx bħal tfal oħra, ma tkunx bħal koppji oħra, ma tkunx bħal familji oħra. U allura jibdew jinħolqu mbagħad il-konflitti bejn il-koppja li pereżempju wieħed mill-koppja jgħidu le dak m'għandniex għalfejn nmorru f'dik l-ispiża. U l-koppja u l-persuna l-oħra tgħid le ma naqbilx naħseb irrid nagħmlu għax inkella t-tifla ħadbati pereżempju. Allura jinħolqu konflitt f'dak is-sens.
Huwa wieħed mis-seba', hemm seba' temi li wieħed jkollu xi jgħid fuqhom fil-koppja, waħda minnhom hi kif timmaniġja flusek. U din issa ħanħalli lill-Prof Spiskopo titkellem fuq għax hija esperta f'din l-erja, però qabel ma nagħmel hekk irrid ngħid ukoll illi l-mass media u t-teknoloġija għollit l-aspettattivi mhux biss f'dak li nikun smgħu. Imma anke kif inħobbu, għaliex kif inħobbu hija xi ħaġa ngħidu l'aħna l-akademiċi socially constructed, il-kultura mela jekk ma jbussekx, jekk ma jxilekx ċikkulatini, jekk ma jtikx fjuri, mela ma jħobbokx. Ma rridx ngħid li dawn l-affarijiet mhom żbieħ u ma żbieħ u mistennija. Però hija d-dinja tal-medja li ġalitna naħsbu illi huwa dak. mentri affarijiet bħal ħan inżelis fil ħan ġiblek il-mobajl, ma tantx tissemm hija ħelwa hux ukoll. Jiġifieri irrid ngħid li daw jiġu sfida f'dak is-sens.
U anke naħseb jiena l-hypersexualization li il-medja ma kollimkien qisu r-relazzjoni dwar biss ma' sess u daqshekk. Imma tema interessanti li xju tal-flus għax bħal donnu jisu kien hemm żminijiet li dik hija ħaġa nies ma kienux jitkellmu fuqha biżejjed l-aktar forsi wkoll għaliex ma kienx ikun hemm it-tnejn min-nies li għandhom inkam u mbagħad trid tara kif qed tagħmel biex tqassam l-affarijiet. Tista' tkellimna ftit fuq kif nistgħu kif jistgħu wieħed jgħelab din l-isfida għax nemmen li hija sfida importanti ħafna.
Interessanti din u fatti il-tħul tal-kopja, tħul tal-familja kienet waħda mill-challenges li ħarġet sew. Ġbirdik, eżatt, min ħarġet misċja l-oħra, ġbirdik inti tħoss li għadek bżon ħafna farijiet materialistiċi, mela ovvjament inti ħajkollok bżon tħul biex tkun tista' tixtrihom. Biex ikollhom dak it-tħul qed jispiċċaw il-kopji jkollhom one job, two jobs, ġifieri għandek min ikollok ħadd minnhom ikollhom two jobs biex ħadd ikollu another job. Dawn naturalment kollox jaffettwa r-relazzjoni fil-familja l-ħin li jkollhom ma' xulxin, il-ħin għall-komunikazzjoni ma' xulxin. U mbagħad naturalment jekk inti mort taħdem, ġemmajt u xtrajt xi ħaġa li forsi xi jasam ma' hobby, pereżempju mutur jew hekk, tispiċċa li il-ħin tiegħek ma nista' tmur fuq il-mutur, eċetera, milli tkun mal-partner, pereżempju. Imma meta niġu aħna għall-edukazzjoni, fatta waħda mir-rekomandazzjoni tagħna kienet li inti meta titkellem fuq edukazzjoni biex ikollok titjib fir-relazzjonijiet bejn il-kopji, parti minn din l-edukazzjoni għandha tkun edukazzjoni finanzjarja. Jiġifieri li il-kopji jew in-nies ikunu tnejn konxi tat-tħud tagħhom kemm hu sew u kemm u kif qed jonfqu u fejn qed jonfqu. Jiġifieri jagħmlu dak il-eżerċizzju konkret li jaraw id-dħul tagħhom fejn qed imur. Fejn qed jonfqu hemm xi area fejn qed jonfqu jaħsbu żejjed fejn forsi jistgħu jnaqsu, hemm xi area fejn forsi eżatt jistgħu jbidlu ftit is-stil ta' ħajja tagħhom biex ma jkollhomx fejn jonfqu daqshekk. Jiġifieri dawn huma tip ta' edukazzjoni hemm bżonn li tidħol. Però mhux tidħol biss flettar ċkejkri ħalli jibdew jidraw jiġifieri. Immanka meta jkunu adulti, meta aħna qed ngħidu parenting and co-parenting, li inti tidra kif tqassam il-flus sew u kif wieħed jagħti valur għal ċerta affarijiet iktar milli tagħti valur għal affarijiet oħra hija importanti ħafna. Id-dħul jiġifieri u nuqqas u żbilanċ ta' kif jintuża id-dħul. Sfortunatament, iwassal ħafna argumenti fil-familja u kif qalet ukoll Prof. Sabela Angela, meta jiġu tfal ukoll x'prijoritajiet jingħataw, jiġifieri hemm min ċerti ġenitujiet jekk le jien nixtieq li dak nixtiequ lil dik nixtieqha li nibgħat hemmhekk, imma r-realtà hi li biex tagħmel hekk inti jew x'għad minn ġenituri ħajoqgħod lura, imma iktar minn li qed jiġri huwa li joħorġu iktar ħinijiet twal fuq il-post tax-xogħol. Imma mbagħad terġa' n-situazzjoni li qatt tant semmejna meta nerġgħu jkollna ġenitur waħdek wieħed jew waħda li ħafna drabi jkunu l-omijiet ħanejtek s'issa li jkollok single parent, hemmhekk tkun diffiċli ħafna mir-riċerka oħra li kont involuta fih jiena anke naħdem mal-Caritas, riċerka li ħarġet minn taħt dan il-Caritas, ħareġ sew li jekk inti ħajkollok per esempio coppia income minimum, cioè basic minimum wage wieħed, okay? E mek coppia mi jisat laħħa biex jitkun tista' tgħix ħajja deċenti. Jekk għandek single parent vera li hemm ħafna għajnuniet u fuq il-karta forsi tidher li biex hi u tfal tagħha jgħixu ħajja deċenti jaslu, imma r-realtà hi li ħafna drabi single mother ma tantx tista' toħroġ taħdem. Għax jekk speċjalment jekk ikunu tfal żgħar ħafna sena sentejn tlieta ma tkunx tista' toħroġ taħdem, jiġri vera ħadejx fuq a benefit li hemmhekk imbagħad tkun ħafna iktar diffiċli biex hi u tfal tagħha ikollhom ħajja diffiċenti.
Aħna qegħdin nitkellmu fuq ir-relazzjoni bejn il-koppja, issa kultant il-koppja tisfaxxa. U meta tisfaxxa ma jkunx hemm it-tfal jista' kulħadd jitlaqa' rrieħu u dak li jkun m'hemmx għalfejn iżhom kuntatt ta' xejn, imma meta ikunem mitfall, idealment li il-relazzjoni b'ximot forma differenti t-t-t-sokta. U għalli x-importanti li il-relazzjoni t-sokta għal-beneficju tal-ulit. Għalli x-kultant jina wahda minna l-akfariet li nara li inkwetawni, u anka inkwetaw meta narawa xarmejn tista' tgħid iktar minni, anka fil-fuliet li huma adulti jew ikbar, kbar fl-età, studenti tal-università per eżempju, meta t-tfal jintużaw bħala pon bej il-ġenituri. Tistgħu tgħidu lna ftit fuq għaliex importanti għall-ulit li r-relazzjoni tkun deċenti mill-anqas.
Jekk tippermettuli forsi ngħid l-ewwel nett jekk ikun hemm dik vera ħażin, dik meta tfal jispiċċaw iridu jqogħdu jżommu maż-żewġ ġenituri u jidħlu f'dik li ngħidula loyalty bind, l-impatt huwa fuq is-saħħa mentali tagħhom u anke fiżika għax dawn iridu jagħmlu sforz trement. Ġifieri biex iżommu dan il-bilanċ li mhuwiex ir-responsabilità tagħhom, imma huwa r-responsabilità tal-adulti. Barra minn hekk ġifieri it-tfal għandhom bżonn iż-żewġ ġenituri. U għalihom hija loss li ma jkollhomx ikollhom jażlu ġenitur fuq ieħor, għandu ikollhom il-libertà li jikkomunikaw mat-tnejn. Irrid ngħid ukoll li bħalissa l-FSWS toffri parenting courses għal nies li jisseparaw jgħidulu parenting and separating dan huwa evidence-based parenting program li kemm l-hom u kemm il-missier jistgħu jagħmluh. Jiġifieri meta ngħidu evidence-based jiġifieri li jagħti riżultati mhux tagħmlu għal xejn, toqgħod taħli żmien għal xejn. Li jagħmluh iż-żewġ ġenituri u li bih jitgħallmu jiġġestixxu ir-relazzjoni tagħhom li minkejja li huma ma jistgħux jibqgħu jgħixu flimkien, juru li t-tfal tagħhom ikunu co-parents ma' t-tfal tagħhom u jgħinuhom u jkomplu jrabbuhom. Għax it-tfal għandhom bżonn it-trobbija.
Infatti, Angela, kif qed tgħid inti. It-tfal naturalment ħajkun hemm sitwazzjonijiet fejn u ikun kważi taġid mhux biss tfal manka ġenituri stess li sfortunatament ir-relazzjoni tisfaxxa. Jista' jkun hemm violenza fi żwieġ, allura naturalment dan huwa taġid l-akbar u laqas tfal. Imma hija importanti ħafna li meta inti jkollok it-tfal li huma ħajraw model sew fil-ġenituri tagħhom, model li ħajjejhom biex jitrawmu biex ikollhom sens ta' emozzjoni li hija xi ħaġa li ħadkun taġik. Jiġri their emotional growth u emotional relationships li kollhom huma kif jibdew jikbru, ikunu soli u jkunu bbażati fuq valuri sew. U naħseb li xaġa importanti għalhekk li anka l-ġenituri anka jekk jisseparaw, anka jekk jiddivorzjaw xorta b'xi mod jew ieħor ikunu jistgħu u dim it-tfal tagħhom juru eżempju tajjeb ta' komunikazzjoni u relazzjoni pożittiva.
U biex nikkonkludu tajab li ngħidu li xarmejn Mifsuk Cardona hija terapista tal-familja u li issibuha fil-counseling unit tal-Health and Wellness Center fl-Università. Xarmejn forsi tgħidilna fil-qosor x'tip ta' għajnuna wieħed jista' jsib jekk ikollu problema tal-koppja fil-Health and Wellness Center u x'irid jagħmel.
Yes, mela aħna kif qed tgħid Prof. Carmen Sammut aħna nistiednu li l-kull minn iħoss il-bżon ta' support jew għajnuna fil-università kemm staff u kemm studenti, noffru servizz fejn wieħed jista' jiġi ikollu 15-il session b'xejn fejn jista' jitkellem ma' terapista kwalifikata u wieħed ikun jista' jitkellem u jaqsam l-esperjenza u jara perspettivi differenti. Jista' jċempel fuq 234-3988 jew inkella jibgħat email fuq counseling@um.edu.mt.
Mela, nirringrazzjak Xarmejn Mifsuk Cardona, nrod ħajr lill-Professor Susan Piscopo, nrod ħajr lill-Professor Angela Abela li kienu magħna darb'oħra llum, u aħna nerġgħu niltaqgħu għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus bħalhom ġimgħa.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejġew diskussi aspetti tal-ħajja fil-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Intella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni ma' rettorat bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.